Gürjistanın premier-ministri Irakli Kobakidze heptanın ahirinde payitaht Tbilisi'de geçirilen köpçülüklüğün protestlerden son bu Kafkaz devletinde dartkınlılığın devam edenliği sebeple hükümete karşı çıkış eden aktivistleri bundan beylek tussak etmek bilen hayvat etti. Kobakidze 5. Oktyabrda jurnalistlere bir neçe adam tussak edildi ilkinci novatta ağdarılışıgı kurnamağı sinan çandır dedi. Hiç kim cezasız kalmaz. Köp adamları devlete ve kanun koruyucu idaralara karşı eden zorlukları için hüküm çıkarılmalı deyip Gürcü premieri etti. İçeri İşler Ministerliği öz beyanatında cemiyetçilik tertibine ve hopsuluğuna hüküm avanmazlığı için degişli çareleri görür istedi. 4. Oktyabrda Tbilisi'nin köçelerindeki demonstrasiyaların adından 5 kuramaçısı Şulsandı, Pata, Burçuladze ve Murtaz, Zodelava tussak edildi. Tussak edilmedinden uzun meşhur 70 yaşlı opera yıldızı Burçuladze İçeri İşler Ministerliğinin işarelerini halkın çağırışına kulak atmağı ve dolandırıcı Gürcü Arzuvi Partiyasının yol başçılarını tussak etmeye çağırdı. 5. Oktyabrda Gürcistan'ın devlet kopsuluk kulluğu payitahtın daşındaki gizliğin yerde köp sanlı yarağı ok deri ve partlayıcı maddanın tapılanlığını öngötürdü. Kulluk bu yarağların 4. Oktyabrda yerli sayılıvlar günü karşılıklı hareketlerde ulanma için niyetlenenliğini öngötürdü. Halkarı kuramaları bu sayılıvların korkuzmak ve basış korkuzmak aslında geçirilmeğini tanqid etti. Opozisyanın ağla ve biyoloji sayılıvları baykot etti. Sayılıvlardaki hakimiyet başındaki Gürcü Arzuvi ses verişliğin geçirilen yerlerinin ehlisine göz okçuluğa iyi olanlığını etti. Европа Билелешігінің дашыр сиясат ойыншы башлығы Кая Каллыс 5. Октябрді сайлау процесіні язғырды ва оның башқышы пікірлененлері қаршы кеңішлейін батыш дөвірінді кечірленлігіні белледі. Қарарсыз метбуғыты бір нәч айлап әділен рейтлер, райыт жемгетіні нышаны алян қануынларын қауыл әділмегі, қаршыдашларын ой активистлерін тұстық әділмегі, яда долондырыжы партияны қолдаян сайлау кодексіна үйткөтмелерін кейірділмегі. Сайлауларын бәстешлік мүмкіншілігіні дүйіп көтір азалты деп Кая Каллыс беянатында язды. Оппозицияның көп бөлігі бұ сайлаулары байкот етті өе қатнашыжыларын саны ғаты аз болды деп Каллыс белледі. Каллыс ва Европа Білелешігіні кеңелтмек ойынша комиссар Марта Кос тарапынан білелікті әділен беянатта шейлі дейілді. Сайлаудан соңғы дөвірді азудылығы ве саварлылығы чағыриярыз кемді хәкиметлері райатларын иғынаншымақ ве сөз азатлығы хукукларыны қорымағы чағыриярыз, дейліп беянатта айдылды. Кобахидзе Европа Білелешігінің Гүржістанның ішлеріне қошылмақта айпылады ве Европа Білелешігінің елчісі Павел Герчинска салғыланды. Дашары юртлардан белі адамларын қатта конституция дүзгіні ағдырмақ сейнаншығы үшін бұларын хеммесіне көнеден көне қолдов бергендіктерін білеріс деп Гүржістанның метбуғыты Кобахидзені цитирледі. Шынықтай назардан Европа Білелешігінің Гүржістандағы елчісі айратын жауапкершілік чекер ол чықмалы, дашлашмалы ве Тбилисінің көчелерінде болып кеткен затлары берк язғырмалы деп Гүржі премьер-министр айтты. Каллыс ве Кос білеліктегі беянатында Европа Білелешігінің Гүржістандағы ролі барадағы дезинформацияны рет еденлігіні ве Европа Білелешігінің Гүржістандағы елшісіне қарсы шахси хүжімлері язғырғандықтарын айттылар. Күнбатарлы демонстрантларын мақсады кечен ел парламент сайлауларында юза чыққан канун бозмалардан ве хүкіметтің Европа Білелешігіне ағза болмақ барадағы геплешіктері тоқтатмақ барадағы қарарынан соң башланан күндөкү демонстрациялары жанландырмак дей. Шеледе оппозиция өз пикирине көрө өкмөттүн ортет бабытындагы достуктуу саясатын танкыйт этти. Соңку айларда протесттер зорлуктуу басышлардан соң коушап дей. Gürcü Arzuvi'nin Kremli mengzeş kanunları girizmek yali hareketler bilen Orsiyada tarap süyüşmege Gürcistan'ın önkü koldovçularını Birleşen Ştatları ve Evropa Bileleşegini kaharlandırdı ve bilelikteki başlangıçların köpüsünün tohtamağına sebep oldu. Hükümet başkaçı pikirdekileri ve haber veriş seriştelerini basıp yatırmak varadaki ayıplamaları ret etti ve demonstrantlara karşı zalimlik varadaki ayıplamalardan yüz övürdü. Demonstrantlar ve kuramaçılar negelilik yürüyüşlerini devam ettirmeye çağırdılar. 5. Oktyabr akşamı Ulu Mehelle yığınında yönü bir düzgünçülükler var adı destine haberi olmadı. Gürcistan'ın önkü prezidenti Saloma Zorabişvili ön Gürcü Arzuvi Partiyasına karşı çıkıptı ve onun dolandırışına karşı parakaçılıklı demonstrasiyalara yol başçılık edipti. Zorabişvili İslendik zorluğa karşıdığını etti ve hükümeti opozisyonu avraydan düşürmek için 4. Oktyabr'da prezident köşküne hücum kurnamakta ayıpladı. Men Gürcistan'ın Evropalı geleceği için parakaçılıklı protestiyonu протесттің 310-ші күні Руставели шай жолына шықтым. Режимің президент көшкіні басып алмағы провокациядыр. Біз мұңа бойын болмарыз. Біз еркін ве адалатты сайлаулар ве Европалы Гүрджістан үшін чықыш едіріз деп Зурабишвили 4-ші октябрді X-те язды. 5-ші октябрді ол өз тараптарларыны хөкіметі басыш етмәге чарды. Сайлаулар күні хақиқи адалатлы парламент сайлауларының күні келер. Біз шонда хақиқаттан амсайларыз. Мен хеммелері бір ере жемленмәге ө зерур болдығыча бұ барахачылықлы протест күтарянча довам еттірмәге чағыр ярын деп Зурабишвили айтты.